policijā saņemtā informācija liecina, ka krāpnieki uz ielas tā kā nolūko vecāka gadagājuma cilvēkus un stāstot par it kā slimnīcā nonākušu radnieku lūdz pensionāru samainīt dolārus pret eiro valūtu. Šī nauda it kā esot nepieciešama viņu radinieku operācijas apmaksai. Un nonākot pensionāru dzīves vietā, krāpnieki saņem prasītos eiro pretī atstājot somu pensionāriem, kurā it kā atrodas 1000 vai vairāk dolāru, taču vēlāk apkrāptais konstatē, ka somā nekādas naudas nav. Tādēļ policija ikvienu aicina būt uzmanīgam, kā arī par šādiem krāpniekiem brīdināt savus tuviniekus, kaimiņus un vientuļa vecāka gadagājuma cilvēkus,